Qalampirdan gapiramiz. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy asos olgan korrupsiyaga qarshi kurash fondi Putinning Valdai dachasi sirlari nomli yangi surishtiruv filmini e'lon qildi. Unda prezident Putinning do'sti Yuriy Kovalchuk o'zining Novgorod viloyati Valdaydagi 100 gektar yer maydonini prezident ishlarini boshqarish federal organiga yiliga 300 million rubl evaziga ijaraga bergani aytilgan. Ijaraga olingan aynan ushbu maydonda Putinning dachasi joylashgan. Surishtiruv filmida ta'kidlanishicha, orolning shimoliy qismida joylashgan 150 gektar maydonda texnik bino omborlar, garajlar va kichik mehmonxona mavjud. Ushbu hudud rasmiy ravishda Rossiya Federatsiyasiga tegishlidir. Putinning do'stiga tegishli bo'lgan 100 gektar yer maydoni esa yarim orolning janubiy qismida joylashgan bo'lib, u yerdan yozgi turar joy, rus banyalari, ko'ngil ochish va dam olish uchun boshqa binolar o'rin olgan. Xo'sh, dacha hududida nimalar bor? 4 qavatli asosiy binoning maydoni 3,5 kvadrat metrni tashkil qiladi. Asosiy bino atrofida esa hammom, restoran va alohida pivo ichish uchun qovoqxona mavjud. Bundan tashqari, dacha hududidan bolalar maydonchasi va cherkov o'rin olgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Putinning Valdaydagi asosiy siri bosh binodan 350 metr yuqorida yashiringan. Bu 3 qavatdan ikkitasi yer ostida bo'lgan 7000 kvadrat metr maydonga ega uy. Ushbu majmuada solarium, kosmetologiya xonalari, basseyn, massaj vannalari, loy terapiya xonasi va stomatologiya kabineti mavjud. Boshqa qanotda 25 metrlik suzish havzasi, hammom va sauna joylashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.